რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. რა ხდება საპატრიარქოში? რა გაირკვა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში? ვინ იცავს დაკავებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს? არის თუ არა ეს ყველაფერი ბრძოლა ძალაუფლებისთვის და რა კავშირშია მოვლენასთან საქართველოს ხელისუფლება? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჟურნალისტ ლევან სუთიძესთან ერთად. მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი, რომელიც 14 თებერვალს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, დაკავებული სასულიერო პირი და უდანაშაულობის პრეზუმცია, ასე ქვია ამ სიუჟეტს. გაგახსენებთ, რომ კვლელობის დაგეგმის ბრალდებით დაკავებულმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ თავისი პოზიცია 14 თებერვალს სახალხო დამცველს გაანდო. უჩა ნანუაშვილი, რომელმაც დაკავებული საპატიმროში მოინახულა, მაშინ აცხადებდა, რომ გიორგი მამალაძე ბრალს არ აღიარებს და თვლის, რომ ყველაფერი ეს მის საწინააღმდეგოდ წინასწარ დაიგეგმა. დეკანოზის სამართალდამცავებმა 10 თებერვალს ბერლინში გამგზავრების წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით მას აღმოაჩნდა ნატრიუმის ციანიდი, რომელიც მაღალი იერარქიის, ეს ციტატაა, სასულიერო პირის მოსაწამლად იყო გამიზნული. სასულიერო პირებსა და პოლიტიკოსებს შორის გამწვავებული დაპირისპირების ფონზე უფლებამდამცველები და იურისტები ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევას აპროტესტებდნენ. უდანაშაულობის პრეზუმციაზე დღეს ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, მაგრამ ახლა ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ.
დეკანოს გიორგი მამალაძეს დაკავებისას არ განუმარტეს მიზეზი და შეუზღუდეს სატელეფონო კონტაქტის დამყარება. ასეთი ინფორმაცია გამოიტანა საპატიმროდან სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა, რომელმაც დაკავებული 14 თებერვალს დღის პირველ ნახევარში მოინახულა. ომბუდსმენმა ასევე აღნიშნა, რომ გიორგი მამალაძე ითხოვს ოჯახის უსაფრთხოების დაცვას და ყველას მოუწოდებს თავი შეეკავონ მისი საქმის პოლიტიზებისგან. დაკავებული თავს აბსოლუტურად უდანაშაულოდ თვლის.
დეკანოზი ბრალს არ აღიარებს, ამბობს, რომ ეს არის აბსურდული ბრალდება, აგრძელებს ბრძოლას იმისთვის, რომ სიმართლე გაირკვეს და ასევე ითხოვს, რომ არ მიეცეს ამ საკითხს რაღაცნაირად პოლიტიზების შესაძლებლობა. რატომ ხდება ის, რომ რაღაცნაირად მხოლოდ ერთი მიმართულებით მიდის გამოძიება, მას აქვს ამაზე კითხვის ნიშნები, თუმცა რეალურად ის საუბრობს იმაზე, რომ გარკვეული უფრო მომზადების ნიშნები ეტყობა, რომ ეს იყო დიდი ხნის დაგეგმილი, საერთოდ ეს რაც მოხდა, და შეიძლება თქვას, რომ ის არის გარკვეულწილად უსხერპლი.
მართალია, დეკანოზი ამ ეტაპზე დუმილის უფლებას ინარჩუნებს, მაგრამ სურვილის შემთხვევაშიც კი გაუთქმელობის ხელწერილის გამო არც დაკავებულს და არც მის ადვოკატს საშუალება არ აქვთ გამოხატონ თავიანთი პოზიცია. ეს კი უსამართლობის გამოვლინებად მიაჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთა წარმომადგენლებმაც 14 თებერვალს ასევე მოინახულეს დაკავებული გიორგი მამალაძე. უფლებამდამცველებისთვის და იურისტებისთვის მიუღებელია უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, ანუ ადამიანის დამნაშავე ცნობა ბრალის დამტკიცებამდე, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასა თუ სხვა საერთაშორისო აქტებს. სამშაბათს ამ აქცენტის საგანგებო განცხადებები გამოაქვეყნეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. როგორც ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მონიტორინგმა ძალიან ცუდი შედეგი აჩვენა.
შეინიშნებოდა მოზღვავება მაღალ ჩინოსანი თანამდებობის პირების მხრიდან კომენტარების და ყველა კომენტარში ცალსახად აქცენტი კეთდებოდა, რომ აღკვეთილია და მზადდებოდა თითქოს უმძიმესი დანაშაული საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წინააღმდეგ პირდაპირ ამას ამბობდნენ და უკვე გამოცხადდა, შეიქმნა სურათი, რომ ეს დანაშაული აღიკვეთა ამ დროს, როდესაც პროკურ прокуратурам გაუწერა ინფორმაცია, რომ ამ საქმეზე დაკავებული იყო გიორგი მამალაძე. ამ ცხადი გახდა, რომ ეს გარცხადებები ყველა ეხებოდა გიორგი მამალაძის დაკავებას. ეს გამოსკული შეფასებები არ ღვევს დაკავებულის უდანაშაულობის პრეზუმფციას.
მაშინ როცა ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები მადლობას უხდიან მთავარ პროკურატურას ოპერატიულად აღკვეთილი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დანაშაულისთვის და ეჭებზე დარწმუნებით ლაპარაკობენ, ოპოზიცია შეკითხვებს სვამს და მთავარი პროკურატურის მონათხრობს ყოვლად დაუჯერებლად მიიჩნევს. ამავე დროს ისმევა შეკითხვა, რატომ გახმაურდა დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების ფაქტი სამი დღის დაგვიანებით. დაპირისპირებაა გამწვავებული სასულიერო პირთა შორის ფერისცვალების მამათა მონასტრის წინამძღვარი ბართლომე ფირცხალაიშვილი, რომელიც ორშაბათს პატრიარქის მკვლელობის დამკვეთის გამოვლენას ითხოვდა, პროცესებს სამშაბათს ისევ სოციალური ქსელით გამოეხმაურა და დაწერა, რომ ვერავის უშველის პატრიარქთან გადაღებული ფოტოები და თითის სხვისკენ გაშვერა. ჭყონდიდის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე ცააბაკი საპატრიარქოში დამკვიდრებულ განუკითხაობაზე და გადაფარვის მცდელობაზე ლაპარაკობს.
არ არსებობს ორი აზრი, რომ ეს არის გაგრძელება და ეს არის ის პრობლემა, რომელიც ესეთი ქაოსური მართლობის სახით და ჩრდილოვანი მართლობის სახით არსებობს სამწუხაროდ. საქართველოს საპატრიარქოში და ნებისმიერი საკითხი ხდება, საკითხის წამოწევა ხდება რაღაც პირველხარისხოვანი პრობლემის გადაფარვისათვის.
ბერლინში ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა, ბოდბელმა ეპისკოპოსმა იაკობმა იაკობაშვილმა. სავარაუდოდ პატრიარქისთვის მიწერილი იმ წერილის ერთ-ერთმა გმირმა, რომელშიც სავარაუდოდ დეკანოზი გიორგი მამალაძე საპატრიარქოს ქონების გაფლანგვა მიტაცებაზე ლაპარაკობს და იმასაც აღნიშნავს, რომ მეუფე იაკობი მას საპატრიარქოს კლინიკაში აღმოჩენილი მასშტაბური დარღვევების დამალვისკენ მოუწოდებდა. ეს წერილი, რომლის ნამდვილობა ჯერ დადასტურა ებული არ არის, ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გაავრცელა. მეუფე იაკობი ამ ამბავს ზღაპარს უწოდებს.
მაგის გარკვევა ხო ნებისმიერ დრო შეიძლება, უბრალოდ სირცხვილია თემის გადაფარვა იმითი, რომ თურმე მეუფე რაღაც მილიონებთან ქონია ხო კავშირი, ეს არასერიოზულად მიმაჩნია. თემა რა უფრო დიდია, უწმინდესი უსაფრთხოება თუ ვიღაცა მეუფე, თუნდაც ქურდი მეუფე, მითხარით, რომელი უფრო სერიოზულია.
როდესაც საპატრიარქოს წიაღში ბოლო პერიოდში გამოვლენილ მწვავე დაპირისპირებაზე ლაპარაკობენ, თეოლოგების ნაწილი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ეს არის ბრძოლა პატრიარქის ტახტისთვის, რომელშიც მთავარ სამიზნეს წარმოადგენს ილია მეორის ძმისშვილი ბათუმის მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი, რომელსაც ამ მხრივ ყველაზე დიდი შანსი აქვს. სწორედ მის ერთგულ მომხრედ სახლდება დეკანოზი გიორგი მამალაძე. 14 თებერვალს განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს საპატრიარქომ, რომელშიც დეკანოზის დაკავების ფაქტს სრულიად მოულოდნელს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის არქონის გამო ამ ეტაპზე კომენტარი არ გაკეთდება და საჭიროა დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. გამოქვეყნებულ განცხადებაში საპატრიარქო მადლობას უხდის გერმანიის კლინიკას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წარმატებული მკურნალობისთვის. აქვე გამოთქმულია ვარაუდი, რომ პატრიარქი საავადმყოფოს ერთ კვირაში დატოვებს. Yeah.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლევან სუთიძე უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება საპატრიარქოში და რა გაირკვა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში. და ვინიცავს დაკავებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს. ლევანი ჩახედული ამ საქმეში, მართალი გითხრათ, რომ მე სულ ორი დღე რა ჩამოვედი ბერლინიდან და მაინც კარგად ვერ გავერკვე ამ მოვლენებში და ალბათ ბევრია ჩემნაირი და ლევანი აგვეხსნის. დიახ, ბერლინში მოხდა ეს ყველაფერი, მიხედვით იმისა, რომ არანაირი შეხება ამ ამბავთან ჩვენ კინოს უყურებდით არ ქონია. ლევან, არის თუ არა რამე ახალი? მოდი ჯერ ახლით დავიწყოთ.
ძალიან რთული არ ამის თქმა, პირველ რიგში მოგესალმები. ძალიან რთული არ ამის თქმა. ანუ ახალი რაც არის, მაგრამ იქამდე გვესმოდა არის ის, რომ ჩვენ საქმე გქონდა არა რაღაც ბრალში თევს, არა კათოლიკოს პატრიარქის მოწამლა, საიტკენაც მიყავდათ ხელისუფლების წარმომადგენლებს საქმე. არა პირდაპირ, მაგრამ მიანიშნებდნენ აქეთკენ და მთელი საზოგადოება, ადგილობრივი მედია, საერთაშორისო მედია ფიქრობდა, ადგილობრივ შეიძლება კვალიფიკაცია დაუწერო, მაგრამ საერთაშორისოც ფიქრობდა, რომ კათოლიკოს პატრიარქის მოწამვლის მცდელობას ჰქონდა ადგილი. რამდენიმე დღის განმავლობაში პროკურატურას არ ჩაუთვლია საჭირო ეს, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ჭორები უარეყო. რის შემდეგაც, ესე იგი, მოვისმინეთ პროკურატურის განცხადება, რომ მთავარ პროკურორს საერთოდ არ უთქვამსო კათოლიკოს პატრიარქიო. რომელის შემდეგ კვლავ შეცვალეს და გვითხრეს, რომ ამით კი არის ხელმძღვანელოთ, აი პირველად რო განცხადება გავაკეთეთ იმითი ხელმძღვანელოთ.
პირველი განცხადება როგორი იყო? მაღალი რანგის სასულიერო პირი,
არა? ძალიან ისეთი მოდავება შეიძლება ამ იმაზე, იმიტომ რომ მიქეწოდა, რომ განცხადებელმა გვითხრა, რომ მაღალი იერარქიო და შემდეგ გარემოცვაზე საუბრობდნენ, მაგრამ ნუ ეს ხომ უკვე სიტყვები ჯონგლიორობა, იმიტომ რომ წარმოგვიდგინეს, როგორც და ყველა მასე გაიგო კათოლიკოს პატრიარქის მოწამვლის მცდელობა და პრემიერ-მინისტრის განცხადება მოყვა ამას, რომელიც ამბობდა, რომ დიდი ტრაგედია ავირიდეთ თავიდან.
რა შეჭirdeboda ეს ყველაფერი ხელისუფლებას?
შეიძლება გამოითქვას, მხოლოდ ვარაუდებიდან, ჩვენ ვარაუდების გამოთქმის უფლებას გვაძლევს საქმის აი ესეთი სენსიტიურობა, სიმძიმე და რისკი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ამ ქვეყანაში სეკულარიზმი ახლა საპირისპირო მხრიდან შეიზღუდოს და ასე ვთქვათ, საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდეს, როდესაც ეკლესია სახელმწიფო ჩაერიოს ამჯერად ეკლესიის საქმეებში. მე ვფიქრობ და მღვდელმთავრების ნაწილის აზრიც ასეთია, რომ ეს გარკვეულწილად მიმართული იყო იმისკენ, რომ ცდილობდნენ კათოლიკოს პატრიარქის შემდეგი კათოლიკოს პატრიარქის და ძლიერი საპატრიარქო კანდიდატების განეიტრალებას. რაც ნიშნავს,
ანუ მათ დაბრალდებოდათ მოწამულა.
ყველაფერი მინიშნებები ყოველ შემთხვევაში აქეთკენ იყო ჩვენ შემდეგ პროკურატურისგან მოვისმინეთ რომ დეკანოს გიორგი მამალაძეს პირდებოდნენ იერარქიულ წინსვლას რაც იმაზე მიუთითებ იერარქიული წინსვლა ვინ შეიძლება უზრუნველყოს ხო თუ არა მღვდელმთავარმან საპატრიარქოს ოფიციოზის მაღალ ჩინოსანმა ხო რომელიც მღვდელმთავრები არიან ამასთან ერთად დეკანოს გიორგი მამალაძე გახლავთ ხელდასხმული და ასე ვთქვათ ახლო ურთიერთობაში მყოფი პატრიარქის ძმისშვილ დიმიტრი შიოლაშვილთან დაკითხული იყო ასევე დიმიტრი შიოლაშვილის და პატრიარქის სიძე ანუ დიმიტრი შიოლაშვილის ქალიშვილის მეუღლე სოსო ოხანაშვილი პატრიარქის დაცვის უფროსი და ყველა ჭორი რომელიც ვრცელდებოდა აი ამ მიმართულებით მიემართებოდა რომ მიდიოდა იქითკენ რომ კათოლიკოს პატრიარქის ძმისშვილს შესაძლოა ქონოდა ასე ვთქვათ გარკვეული ინტერესი იმისთვის რომ საპატრიარქო კათედრა დაქვრივებული იყო. და რატომღაც მეუფე პეტრე ცავამაც განაცხადა რომ შესაძლოა ეს ნაწილობრივ იყო მიმართული იმისკენაც რომ გაენეიტრალებინათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი საპატრიარქო კანდიდატი რომელსაც დიდი ხანია საუბრობენ შიგნითაც და გარეთაც.
ეს არის ოქროს თემზი?
არა.
არ არის
ოქროსთევზებში მოაზრებული მიტროპოლიტი პირიქით როგორც შიდა წყაროები ამბობენ ის დაპირისპირებულია პატრიარქის მდივან რეფერენტ შორენათ ეთრუაშვილთან და ამდენად ეს დაპირისპირება სწორედ ამ ორ ჯგუფს არის მიუხედავად იმისა რომ არსებობენ სხვა ჯგუფებიც რომლებიც ამ შემთხვევაში დუმილით აკვირდებიან
მოგვიანებით მოდი ამ ჯგუფების შესახებ იქნებ გითხრა მართალი გითხრა ყველაზე მეტად მაინტერესებს ამ ჯგუფების ასე ვთქვათ ორიენტაცია ამ ჯგუფების დამოკიდებულება იმის მიმართ როგორი უნდა იყოს ეკლესია და როგორი უნდა იყოს ჩვენი საზოგადოება ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობენ თუ მე აქცია
მოდი ასე ვთქვათ ფიქსაცია დღეს უკვე საეპისკოპოს სამღვდელმთავრო ჯგუფების ეკლესიის შიგნით არის თითქმის შეუძლებელი იმიტომ რომ საკუთრებული მოვლენები ცვლის ხოლმე და დიდი გადაჯგუფებები აქაც არის, ხო? როდესაც, იმიტომ რომ ეს ჯგუფები რეალურად ერთიანდებიან არა იდეების გარშემო, არა რაღაც ხედვის გარშემო, არამედ ინტერესების გარშემო.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის მატერიალური ინტერესები.
ინტერესები ყოველთვის მატერიალური ამ შემთხვევაში.
ძალიან ცუდი, თუ ეს ხდება საპატრიარქო.
არა მხოლოდ მატერიალური, რა თქმა უნდა, იქ არსებობს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ზოგადად კარგად რო ავხსნა რას გულისხმობ. აი ამ გვარი ტიპის სისტემებში, სადაც დემოკრატიულობის ხარისხი არ არსებობს და დემოკრატია არსებობს მხოლოდ სინოდალურ დონეზე და ეპისკოპოსები განსაკუთრებით ჩვენ შემთხვევაში წარმოადგენენ ლამის ფეოდალებს, რომლის მორჩილებაც ასე ვთქვათ ავტომატურ სათნოება და სიკეთედ მიიჩნევა გარდა იმისა რომ მათ აქვთ ადგილობრივ ასე ვთქვათ იმ რეგიონებში სადაც ისინი წემსავენ სამწყსოს აქვთ გავლენები ადგილობრივ ხელისუფლებაზე და ისინი იღებენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებიდან მრავალათას ლარს ქართველი ხალხის ჯიბიდან. ამას გარდა არსებობს ვერტიკალები, რომლებიც წარმოქმნის ფეოდალური სისტემის მაგვარ ურთიერთობებს და მის
დახასიათებას. ციანიდის საქმეც ძალიან ფეოდალურია.
თავად შუა საუკუნეებმა ამოხედა ამ შემთხვევაში. და ამ ინტერესთა ჯგუფებს აკავშირებს მათ შორის შეიძლება განმაპირობებელი თაპირისპირების აღმოჩენა პირადი წყენა, პირადი ურთიერთობები. ამგვარ სისტემებში პრაგმატიზმი ნაკლებია ხოლმე და ადამიანური ემოციებიც შესაძლოა ისეთივე ფაქტორს წარმოადგენდეს, როგორც მატერიალური ინტერესები. და აქედან გამომდინარე ჯგუფების ასე დახარისხება, ვინ ვისზე გაბრაზდება, როდის გაბრაზდება და მერე რომელი ჯგუფში გადაინაცვლებს, არის ძალიან რთული და მოუხელთებელი, მაგრამ ის ვინ საქართველოს საპატრიარქოს და ეკლესიას აკვირდებოდა წლების განმავლობაში, ის დაინახავს რამდენიმე რამეს. პირველი ფაქტი საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის შესახებ არის ის, რომ ის მთლიანად დაკომპლექტებულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიმართ. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ეკლესიას მართავს 40 წლის განმავლობაში და ჩვენ არ ყავს სინოდში მღვდელმთავრები, რომლებიც წინა პატრიარქის მიერ იქნებოდნენ აკურთხები, ხო? ასეთ შემადგენლობა მაგალითად კარდინალთა კოლეგიაში ნახევარი ნახევარზე იყო, აი ბენედიქტე მე-16 რომ მოვიდა ნახევარი დააკომპლექტა და შემდეგ უფრო ორი ადამიანის მიერ დაკომპლექტებული კონკლავი, ხო? შემდეგ უფრო პლურალიზმს ქმნის შიგნით, მაგრამ ამ შემთხვევაში თითოეული ეპისკოპოსის მორალური სიწმინდე, თითოეული ეპისკოპოსის ასე ვთქვათ განგებულება საკუთარ ეპარქიაში და მწყემსობა არის კათოლიკოს პატრიარქის პასუხისმგებლობაც, იმიტომ რომ ის დროს არიან ისინი ნაკურთხები. ამასთან ერთად არსებობენ ეგრეთ წოდებული ძლიერი მღვდელმთავრები, ძლიერი ძალაუფლების ცენტრები, რომლის გარშემოც ერთიანდებიან ხოლმე ან სუსტი ეპისკოპოსები, ან ის ეპისკოპოსები, რომლებიც მათი ინიციატივით გამოარჩიეს. და თქვენ იცით, რამდენიმე წლის წინა წლებია უკვე ამაზე მიდის საუბარი, რომ სინოდში მღვდელმთავრები, ძლიერი მღვდელმთავრები ცდილობენ გაიყვანონ კანდიდატები, რომ შემდეგ მომავალში მათ კონდეთ უკეთესი პოზიციები საპატრიარქო არჩევნებისას, ან ზოგადად ნებისმიერი სინოდალური გადაწყვეტილების დროს, ხო? და ასეთი ხმები დადიოდა და ასე ვთქვათ, დასკვნებს აკეთებდნენ რელიგიის მიმომხილველები საქართველოში და ექსპერტებიც, რომ მიტროპოლიტ დიმიტრი იმრავლებდა გარკვეულ წილად საკუთარ, ასე ვთქვათ, ხმებს და მომრჩევლებს წმინდა სინოდში, ისევე როგორც ასევე იქცეოდა მიტროპოლიტი იობი, რომელიც ძალაუფლების მეორე ცენტრად არის მოაზრებული, მიტროპოლიტი დანიელი, რომელიც ასევე ძალაუფლების ცენტრად არის მოაზრებული.
აქ ვერ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომელი ჯგუფი უფრო ლიბერალურია, რომელი უფრო დაკავშირებულია რუსეთის საპატრიარქოსთან.
რუსეთის საპატრიარქოსთან მეტნაკლებად ყველა ჯგუფია დაკავშირებული, მაგრამ გამონაკლის წარმოადგენს ერთადერთი ჯგუფი, ეს გახლავთ, მიტროპოლიტ აბრაამ გარმელიას ჯგუფი, რომელიც უკვე 79 წლისანი, ეს არის დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტი. მის გარშემო ერთიანდებიან და სახელდებიან ხოლმე ისეთი მღვდელმთავრები, როგორც არის მიტროპოლიტი ზენონი არაჯული, მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ამ სამას
საქმეში, ამ ოპერაციაში
გამორჩეული, ხო, ისინი ჯერ არ ჩართულან. და აი ამ ეს მღვდელმთავრები ცნობილები არიან საკუთარი ანტირუსული პოზიციებით. მათ არაერთი განცხადება გამოუქვეყნებიათ 2000-იან წლებში, 2004 წელს მაგალითად, მე მახსოვს ამ სამი მღვდელმთავრის ერთობლივი წერილი და ასე შემდეგ. ეს ჯგუფი რა თქმა უნდა არსებობს და მასში ასევე უნდა დავამატო მოიაზრებიან ეპისკოპოსი მელქისედეკ ხაჩიძე, ეპისკოპოსი ანტონ ბულუხიაც მათ შორის, ეპისკოპოსი ზოსიმე შიოშვილიც. ეს ჯგუფი ერთ-ერთი ყველაზე შეკრული ჯგუფია, ასე ვთქვათ, რაღაც მეტნაკლებად თუ ვინმე იდეების გარშემოა შეკრებილი სწორედ ეს ჯგუფია, მაგრამ მათი პოზიციები, მათი ხმამაღლა ალი სიტყვა იმ მრავალ ძალადობრივ და ექსტრემისტულ გამოვლინებაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს საპატრიარქოს უმაღლესი იერარქიის მხრიდან, უკნებავთ უმცირესობების მიმართ, უკნებავთ სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების ჩაშლის მიმართ ან გადაცემების მიმართ, არ გვსმენია. ანუ ნაწილობრივ მათ ეს იდეები აქვთ, მაგრამ ოპორტუნისტულ, ასე ვთქვათ, არჩევანს აკეთებენ ხოლმე. რომ ეს ჯგუფი არის მეტნაკლებად სუსტი და ნაკლებსა
და პატრიარქის დამოკიდებულება როგორია ამ ჯგუფის მიმართ?
კათოლიკოს პატრიარქის დამოკიდებულება ზოგადად ნებისმიერი სასულიერო თასის მიმართ, რა თვალი უნდა რომ გავადევნოთ, ხო, მიყო ასეთი, რომ თავი რაღაც ზღვარს არ გადასცნენ. ეს ზღვარი არის ხშირად მისი პიროვნება, მისი ოჯახი და გარკვეული, ასე თუ ისინი არ ქმნიან შფოთის საფუძველს, მათ გარკვეულ ადგილ, მათი გარკვეული სივრცე, მათთვის გარკვეული სივრცე რჩება.
და მისი პრესდივანიც.
მისი პრესდივანიც. აქ ერთ საინტერესო რამ არის, ეს პრესდივანი ათეულობით წელია მართავს საპატრიარქოს აპარატს და მისი გაშვება, რომ წმოგინდეს, დასამალი არაფერი უნდა გქონდეს. ადვილად რო გაუშვა ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ამდენი წელია, ასე ვთქვათ, მუშაობენ,
ხო? დასამალი რა თქოს აზრისით?
Ну, მე შემიძლია წარმოვიდგინო რამდენი რამ იცის შორენა თეთრუაშვილმა ისეთი დახურული ორგანიზაციის შესახებ, როგორც საქართველოს საპატრიარქოა. ეს პრობლემები არ დადგებოდა საპატრიარქო იყოს გახსნილი და გამჭვირვალე ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ის ასეთი არ არის და შესაბამისად შორენა თეთრუაშვილის გაშვება ახლა უზარმაზარი პრობლემა შეიძლება იყოს კათოლიკოს პატრიარქისთვის და რასაც შესაძლოა ვერ ხვდებოდნენ ის მღვდელმთავრები, რომლებიც კათოლიკოს პატრიარქისგან მოითხოვენ მის გაშვებას.
გასაგებია, შეიძლება ხდებოდნენ და პირიქით სწორედ ეკუნდოდეთ. ეს იყოს მიზანი. რაც შეეხება მამა გიორგის, ესე იგი, როგორც მე ხვდები, მამა გიორგი მამალაძე მოიაზრება აი ფრთაში
მიტროპოლიტ დიმიტრის შიოლაშვილი.
მე არ ვიცი, არ დავკვირვებულად არ მინახავს მიტროპოლიტ დიმიტრის შიოლაშვილის განცხადება თუ იყო და დაიცვა მან.
მან თქვა, რომ გამოძიებას მთობას უცხადებს. ეს იყო მოკლე კომენტარი მისი მხრიდან, თუმცა ნუ არ ვიცი ახლა სხეულის ენას რამდენად ვიცნობ ჩვენ, მაგრამ ამაში
იკითხება და ასეთი რამ არ უთქვამთ, რომ ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია.
არა, ასეთი რამ არ უთქვამთ, ასეთ განცხადებებს აკეთებდნენ სხვა მღვდელმთავრები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ არ გვჯერა ეს ყველა
რომელიც ფთაში იყვნენ.
პატრიარქი, ხო, აი ეს რთული საქმელია ცალკეულ. კი, მაგრამ უფრო აკეთა ფთას შეგვიძლია მივაკუთვნოთ, ისინი ამბობდნენ, რომ პატრიარქისთვისაც დაუჯერებელია. რატომ ყაც ჩემი შინაგანი რწმენაც იქითკენ არის, რომ კათოლიკოს პატრიარქს ან ამდვილად არ შეერა აი ამ ასე ვთქვათ სცენარის, რომელიც პროკურატურამ შემოგთავაზა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ვერაფერს გამოვრიცხავდა. ვერ შემიკითხავებ.
გასაგებია. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Santa Maria, Santa Teresa, Santa Anna, Santa Susanna, Santa Cecilia, Santa Coppelia, Santa Domenica, Mary Angelica, Frater Ashes, Frater Pietro, Julianus, Petronella, Santa, Santos, Miroslav, Vladimir, and all the rest.
Sweetness of the leaving, calling all angels,
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, საუბრობთ იმაზე, რა ხდება საპატრიარქოში. ეს თემა ალბათ ეხება ყველას, იმიტომ რომ ხელისუფლებაც ჩაერთო, ასე ვთქვათ, ამ საქმეში და ერთმანეთის გამომრიცხავი განცხადებები მოუსმინეთ. დაირღვა უდანაშაულობის პრეზუმფცია და ამის შესახებ ყველა ლაპარაკობს და ის კი არა იმასაც ამბობენ, რომ შეიძლება ხელისუფლების ძალიან მაღალ დონეზე მყოფი პირები შეეწირონ ამ საქმეს. ასეც კი ასეთი.
ხო, ასეთია ოპოზიციის ნაწილის მოთხოვნა.
ხო, კი.
საპარლამენტო
მაგ. კი, და ეს ეხება არა მარტო გენერალურ პროკურორს, სხვა შორის. აქ რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა ქრონოლოგიურად როგორ განვითარდა მოქმედებები. მე ვამბობ, რომ ეს არის ფილმი, მთელი დრამატურგია აქვს ამ ფილმს. კათალიკოს პატრიარქი გამოჯამრთელდა და მის გამოჯამრთელებას მოჰყვა ახალი ინტონაციები, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ფილმში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ახლა ყველა ელოდება მის განცხადებას. რას უნდა ველოდეთ თავად კათალიკოს პატრიარქისგან?
კითხაობა გამიჭირდება, რას უნდა ველოდოთ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ გამოძიება არ დაწყებულა პოლიტიკური მოტივაციის გარეშე, როგორც ჩანს, არ დასრულდება პოლიტიკური მოტივის გარეშე. თავისთავად ის ფაქტი, რომ პროკურატურას ეს გამოძიება ჩემი ღმართმანით არ დაუწყია რაღაც ინტერესის გარეშე და აქ ინტერესი არ ყოფილა მხოლოდ სამართლებრივი.
ჩვენ გავითვალისწინოთ ის, რომ გენერალურ პროკურატურაში აი ამ პროკურორებს თავიანთი მოძღვრები ყავთ.
რა თქმა უნდა,
თავიანთი. რამე შეხებ თითქმის არავინ არ წერს, მაგრამ მე მგონია ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს უკვე ღიად ამბობენ, რომ რასისხლის სამართლის საქმეზეა ლაპარაკი, ჩვენ უნდა დავეკითხოთ, რას გვეტყვიან მღვდელმთავრები და ამას ამბობენ ხელისუფლების.
ამ შემთხვევაში კათოლიკოს პატრიარქის ერთი ერთხის დარტყმა ყველა მოძღვრის სიტყვას გადაფარავს.
გადაფარავს.
კი, ჩემი ღმერთმანი გასამოხდა.
ხო, და მაინტერესებს ამ დარტყმას რა სიტყვები მოყვება, ეს არის საინტერესო.
იქნებ
მოყვეს ის, რომ დავამთავროთ ამ თემაზე ლაპარაკი, დეკანოზი გავანთავისუფლოთ და დავივიწყოთ.
ხო, აი ჩემი აზრით შესაძლოა აბსოლუტურად მოსალოდნელია, რომ ასე მოხდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ კათოლიკოს პატრიარქმა დაინახა, რომ როდესაც ის საოპერაციო მაგიდაზე წვება, რაღაც ძალიან ცუდი იწყება ეკლესიის გარშემო და რაღაც ძალიან თამამები ხდებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, როდესაც საქმე ამ მიმართულებას ეხება. სწორედ მინდა გამიგოთ, მიტროპოლიტ დიმიტრის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე შავრაზმული ჯგუფი ეკლესიაში. და ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური ჯგუფი პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ეს კითხე დასაწყისში გადაცემის, ეს მაინტერესებდა.
მიტროპოლიტი დიმიტრი შელაშვილის ჯგუფში შედის მაგალითად ისეთი ოდიოზური, გამორჩეულად ოდიოზური და მერუსეთე და ჩემი აზრით ქსენოფობიური და ფაშისტური იდეებით გამორჩეული მღვდელმთავარი, როგორც არის სპირიდონ აბულაძე. ძალიან სასაცილოა, როდესაც ეს ფრთა სხვა სადანაშაულებს, ასე ვთქვათ, რუსეთისგან მართულობაში, იმიტომ რომ გამორჩეულად შეურაც მყოფელი და უღირსი განცხადებები ის მოდახოლმე ამ მღვდელმთავრის მხრიდან, რომელსაც ხალთის ეპარქია მისცა პრაქტიკულად მიტროპოლიტმა დიმიტრი შელაშვილმა. ამიტომ აქ დავა კარგსა და ცუდ შორის კი არ არის, დავა არის ინტერესებს შორის და საზოგადოებრივი ინტერესი აქ არსად არ არის თითქმის, გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი გახდეს მაქსიმალურად საჯარო. გარდა იმისა, რომ რა შეიძლება მეტი გავიგოთ საქართველოს საპატრიარქოს შესახებ და უკვე ბევრი გავიგეთ და რა შეიძლება მეტი კონტროლის შესაძლებლობა მოგვცეს მედიამ, ისეთი ძლიერი და დაუბალანსებელი ინსტიტუტის, როგორიც საქართველოს საპატრიარქოა. მაგრამ აქ ყველაფერს აქვს ზღვარი, რომლის გადასვლაც ადვილია. ერთი მხრივ ეკლესიის ასეთი სიძლიერე და მისი ამბიციები წლების განმავლობაში განაპირობებდა უმცირესობების ჩაგვრას, მოწყვლადი ჯგუფების დევნას, ექსტრემიზმს, ძალადობას და ქართული ხალხის ფულის მოპარვას ბიუჯეტიდან, მაგრამ მეორე მხრივ არანაკლებ საშიშია, როდესაც სახელმწიფო იმორჩილებს ეკლესიას და ვიღებთ რაღაც პუტინურ მოდელს, სადაც ხელისუფალი, ჩვენ შემთხვევაში არაფორმალური მმართველი, დომინირებს ეკლესიაზე და მას აყენებს სახელმწიფო სამსახურში და აქცევს მის პროპაგანდისტად.
ამჟამად ახალი ფილმი გათამაშდა, ახალი დრამატურგია, ეს იგი არაფორმალური მმართველი და კათოლიკოს პატრიარქი.
კათოლიკოს პატრიარქი, ჩვენ არ გვინდა და ეს უზარმაზარი რისკია და მე ვარაუდების გამოთქმავს ბედავ სწორედ იმიტომ, რომ ეს რისკი არსებობს, რომ ჩვენ მივიღოთ კათოლიკოს პატრიარქის ტახტზე აღსაყდრებული კანდიდატი, რომელსაც მართავს ლიდერი, თან არაფორმალური ლიდერი, საკუთარი ინტერესებით. აი წარმოიდგინეთ, ამერიკის უზენაეს სამართლოში, როცა მოსამართლეს უვადოდ ნიშნავენ, ისიც კი ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ 9, ხო? და ჩვენ შემთხვევაში ამ ხელანდობის მქონე ინსტიტუტის ლიდერი, სასულიერო ლიდერი და საჭეთმყრობელი შეიძლება აღმოჩნდეს მართული ერთი პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან, რაც ქვეყნის დემოკრატიისთვის იქნება დამღუპველი, იმიტომ რომ
თუმცა ერთი რამე შეიძლება ვერ გაითვალის წინ ამ ვთქვათ ოპერაციის ავტორებმა, ვისაც ეს ჩაფიქრებული აქვს, რომ აი შეიძლება უფრო ამხელან დობის საპატრიარქოს მიმართ არის ნდობა უფრო მეტად თუ
კათოლიკოს პატრიარქის მიმართ არსებობს ეს ნდობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ექო მაინც გაყვება, როდესაც არ უნდა დაქვრივდეს კათედრა ან გადადგეს კათოლიკოს პატრიარქზე. 2%-იან რეიტინგზე ვერასდროს ვერ ჩამოვა ეკლესია ამხელა ეს რთულად და უცბად მოწყდეს ეს რეიტინგი, აბსოლუტურად შეუძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, როდესაც ძალაუფლების ტრანზიცია მოხდება, ის რეიტინგი ქვევით წამოვა, იმიტომ რომ ვერცერთ მღვდელმთავარს, მათ შორის კათოლიკოს პატრიარქის პოლიტიკის გამო, რომ არ ეკურთხებინა მიახლოებული მასთან გარკვეული კომპეტენციის თვალსაზრისით მიახლოებული მღვდელმთავარიც კი და არ დაეტოვებინა ამ თვალსაზრისით ღირსეული მემკვიდრე, აი ამ პოლიტიკის გამო მომავალი ეკლესიის იქნება რეიტინგის თვალსაზრისით ნაკლებ, მაგრამ ეს ქრისტიანული თვალსაზრისით უარეს არნიშნავს ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ნომინალური მორწმუნეების რაოდენობა საწავა და როგორ წავა, მას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს.
თუმცა აი ტელეკომპანია იმედის სიუჟეტი, არ ვიცი ნახე თუ არა ეს სიუჟეტი, მე მგონი არ იყო ცუდი სიუჟეტი, უბრალოდ მე ბევრი რაღაც გავარკვია, მაგრამ ვიცით ხა ტელეკომპანია იმედი, ხო? თუ გავითვალისწინებთ, შესაძლებელი არის, რომ გარკული თვალსაზრისით აი არაფორმალური მართველის მიზანიც ეს არის.
ჩემი აზრით, ამ თვალსაზრისით მას გარკვეულ წილად აქვს, მე ვერ ვიტყვი, რომ სწორია ეს ინსტინქტი, მაგრამ ინსტინქტი იმისა, რომ გააჩუმოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ძლიერი კანდიდატი, რომელიც აღსაყდრების შემთხვევაში არ იქნება, ასე ვთქვათ, არავის მორჩილი, მისი ხასიათიდან გამომდინარე, რომელიც მას გამოულენი არაერთხელ, მისი პოლიტიკური მიტინგების თუ აქციების წინააღმდეგ, რომელიც მას ასევე გამოულენია წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ, ხო? და თითი უზარმაზარი აქციაც კი შეკრება და ეს თემა, რომ ეკლესიებს ანგრევენ და იქ მეჩეთი რო არ უნდა გაიხსნას, სწორედ ეს მისი ქმნილება, ეს მონსტრი. აი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მას პრაგმატული ინტერესი უნდა ქონდეს, სწორედ ამიტომ ამბობ ამ ყველაფერს, რომ მისი პრაგმატული ინტერესია ყველა ძლიერი კანდიდატის მეტნაკლებად დაზიანება და ეს იქნებოდა უზარმაზარი დაზიანება რამე უარესი მიმართულებით რო განვითარებულიყო ოპერაციის მიმდინარეობისას, იმიტომ რომ ამ საქმით პრაქტიკულად ყველა მღვდელმთავრისთვის შეეძლო, ასე ვთქვათ, ყველა მღვდელმთავარზე შეეძლო ქონოდა ბერკეტი. და სამართლებრივი ბერკეტი ძალიან რთულია და საზოგადოება, რომელიც მითუმეტეს ჩვენი ტიპის საზოგადოება, რომელიც კონსპიროლოგიით არის ხოლმე.
კი, მაგრამ რა უქნათ, ასეთი სინარსი აქ ამბავს, რომ იძულებული ხარ, რომ
რა თქმა უნდა, იძულებული ხარ,
მე სწორად პარანოიული იდეები დაგებადოს.
მაგრამ ეს იდეები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში, სავსებით რაციონალურობის შიგნით არის და არ გავსულვართ ამის შიგნით. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე ყოველთვის ვერ იდები ხოლმე, რა იმის სახის სპეკულაციას განსაკუთრებით, როცა ხელისუფლებას ეხება საქმე, მაგრამ ეს არის უზარმაზარი რისკი და მთელი სოუსი, რომელშიც ჩემოგთავაზეს, აი ამის თქმის შესაძლებლობას თამამად გვაძლევს, რომ იყო თუ არა დეკანოზი მამალაძე ნაწილობრივ დამნაშავე, იყო თუ ჰქონდა თუ არა პროკურატურა საფუძველი, თუ არ ჰქონდა ხელისუფლება მაინც ცდილობდა ეკლესიაში, ეკლესიის საქმეებში ჩარევას ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მთელი ეს პროცესი შეუძლებელია სასულიერო პირზე აეწყოთ, აი ამ ხელა კასკადი ასეთი დაუსაბუთებელი და ურთიერთ გამომრიცხავი ფაქტების შემდეგ უთანაშაულობის პრესუმფციის დაარღვევის შემდეგ ტონის შერბილების, აი მთელი ეს პროცესი შეუძლებელია ყოფილიყო გარკვეული ინტერესის გარეშე, იმიტომ რომ ხელისუფლება მოერიდებოდა.
ანუ უბრალოდ არაპროფესიონალად იყო გაკეთებული ეს ყველაფერი. ეს ხო ჩვეულებრივი ამბავია, შეეგეც დაუშვათ, ხო?
ვერაფერს გამოურიცხავთ, მაგრამ ეს ისეთი თემაა, რომ ხელისუფლება იქნებოდა ასჯერ უფრო ფრთხილი აი ამ საკითხთან მიმართებით.
და ბოლოს მინდა გითხრა რომ ჩემი აზრით მაინც პატრიარქისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ეკლესიის ერთიანობის შენარჩუნება. ეს ფაქტია რომ საოპერაციო მაგიდაზე როგორც კი დაწვა ადამიანი მას მერე დაიწყო საპატრიარქოს დისკრედიტაცია, ხო? მეთანხმები ალბათ ეს პარალელურად მოხდა, შეიძლება ასე ითქვას და ეს ნამდვილად აღარ არის პარანოია და არ არის შემთხვევითი, ხო? და როგორც კი პატრიარქი და მithumetes ეხა ჩამოვიდა საერთოდ, ხო? დაბრუნდა შენელდა დისკრედიტაციის მცდელობა. დისკრედიტაცია შეიძლება გამიზნულად არ გააკეთონ მედია, მაგრამ
დისკრედიტაცია ძალიან რთული, ანუ ხელისუფლებამ რაღაც თვალსაზრისით მე არ მჯერა რომ ახლა ისეთი გენიალური სცენარისტები იყავთ
არა, არა, ამბობ იმას, რომ შესაძლებელია ცუდი სცენარი. უბრალოდ
სხვადასხვა ჯგუფი მოვიდა მოქმედებაში. ეს არის განსაკუთრებული სიტუაცია, რომელიც თუ დრო გვაქვს მოკლე დაუხსნი. მოკლე დაუხსნი, როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში ეკლესიას მართავს კათოლიკოს პატრიარქი. და მართვის გამოცდილების მქონე სხვა ადამიანი აღარც არსებობს. როდესაც ამდენი წლის განმავლობაში მღვდელმთავრები, ცალკეული მღვდელმთავრები ელოდებიან საკუთარ შანსს. როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში ამდენი ინტერესი, ამდენი ამბიცია ეჯახება ერთმანეთს, ეს ყველაფერი ხდება დახურულ სივრცეში. ნებისმიერი ბზარი ეკლესიის შიგნით, ნებისმიერი განსაკუთრებული შემთხვევა, აი ამ პროცესს შოკის მომგვრელს ხდის ხოლმე, ხო? ანუ შოკის მომგვრელად წარმოაჩენს, იღვრება, გადმოიღვრება ხოლმე აი ამ ჭიქიდან, რომელშიც ის მოთავსებულია და დიდი ხანი ხელსაფარებდნენ, რომ გარეთ არ გამოსულიყო და შემდეგ ეს ჯინი უცბად გამოვარდება ხოლმე და მრავალი ადამიანის რწმენას და ფსიქოლოგიასაც კი აზიანებს და ზიანს აყენებს. რა თქმა უნდა, ეს შოკური ეფექტი არ ექნებოდა ამ ყველაფერ საქართველოს საპატრიარქოს, რომ გადაეწყვიტა, რომ ყოფილიყო გახსნილი ორგანიზაცია, არ მოეხდინა საკუთარი თავის საკრალიზება, მაგრამ ახლა იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც წლების განმავლობაში უმტკიცებდნენ, რომ ეკლესიაში კი არ არსებობს სოდვები და ეკლესიაში კი არ არსებობს რაღაც დაპირისპირება და ინტერესები და ამბიციები, არამედ ვიღაცა მარგინალები ეკლესიას ებრძვიან, იმიტომ რომ რაღაც სოროსი აფინანსებს და იმიტომ რომ ერი გარყვნან, ახლა ის ხედავს, რომ ამას გოგი გვახარია კი აღარ ამბობს, ან ლევან სოთიძე, ამას ამბობს მიტროპოლიტი, რომელსაც თავზე აქვს ბრილიანტის ჯვარი და დადის უზარმაზარი კვერთხით და მის წარმოდგენებში ეს ყველაფერი ხდება გაუგებარი, აუხსნელი და იწვევს ფსიქოლოგიურ კრიზისს. ჩვენ წარმოდგენაც არ გვაქვს, რამდენი ადამიანია ახლა ფსიქოლოგიურ კრიზისში, მithumetes, როდესაც ეს მთელი ეს ამბავი იყო შემოთავაზებული კათოლიკოს პატრიარქის მოწამვლის მცდელობის სოუსში, რომელიც პრაქტიკულად გაღმერთებულია ცალკეული ადამიანებისთვის. ამიტომ ეს პროცესი საბოლოო ჯამში მე მიმეჩნია კარგად, რა თქმა უნდა, საჯაროობის ნაწილში. მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაისაჯონ, თუ ეს ვერსია არ აღმოჩნდა მართალი და თუ ის ეს ვერსია აღმოჩნდა ნაწილ, უნდა დაისაჯოს ვიღაც და ნუ საბოლოო
სცენარისტი ამბის.
ამბის სცენარისტი, რა თქმა უნდა, და შემსრულებელი.
თუნდაც ეს იყოს არაფორმალური მართველი.
ხო, არაფორმალური მართველის დაჯის, ასე თქვა, შესაძლებლობა ამ წუთას არ გვაქვს, მაგრამ არჩევნები 4 წელიწადშია.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ლევან, რაღაცებში გავერკვე, ლევან სუთიძეს უსმენდით ჩვენ. და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება განაცემა.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good old preface to who once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
And most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos.
And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes! Anything goes!
Anything goes!
Anything goes!
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. რა ხდება საპატრიარქოში და რა გაირკვა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ვინიცავს დაკავებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს, არის თუ არა ეს ყველაფერი ბრძოლა ძალაუფლებისთვის თავად საპატრიარქოში და რა კავშირშია ყველაფერ ამასთან საქართველოს ხელისუფლება. კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, ლელა კონჭოლიას სიუჟეტი ჩვენი გადაცემის ბოლოს. ეს სიუჟეტი 15 თებერვალს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავებიდან 5 დღის შემდეგ გაუთქმელობის ხელწერილის გამო მის დაცვის მხარეს არ ქონდა საქმის დეტალებზე ლაპარაკის უფლება. მაშინ როდესაც მთავარმა პროკურორმა დაკავებული მამალაძე უკვე საჯაროდ დაადანაშაულა და შეიძლება ითქვას მეორე დღესვე საჯაროდ დაადანაშაულა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის ნატრიუმის ციანიდით მოწამლვის დაგეგმვაში. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ საქმესთან დაკავშირებულ დეტალებზე ლაპარაკის უფლება არც სახალხო დამცველს ჰქონდა. თუმცა უჩა ნანუაშვილი, რომელმაც გიორგი მამალაძე გაგახსენებთ 14 თებერვალს საპატიმროში მოინახულა, აცხადებს, რომ ამის უფლება მას კანონით ენიჭება, ხოლო დაცვის მხარის შეზღუდვა სერიოზულ დარღვევას წარმოადგენს. პროცესი პოლიტიკოსთა და სასულიერო პირთა დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა და შეიძლება ითქვას, რომ კვლავაც მიმდინარეობს. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
ხმაურიანი მითქმამოთქმისა და კამათის ფონზე საქმის დეტალების გარშემო პრაქტიკულად ხმას ვერ იღებს დეკანოს გიორგი მამალაძის დაცვის მხარე. ადვოკატები ამბობენ, რომ სათქმელი ბევრი აქვთ, მაგრამ ისინი დასმულ შეკითხვებს ვერ პასუხობენ და ხშირად ახსენებენ გაუთქმელობის ხელწერილს, რომელიც მათ პროკურატურამ ჩამოართვა. ადვოკატებმა გიორგი ფანცულაიამ და იანოზაძემ პროკურატურას გაუთქმელობის ვალდებულების უმოკლეს დროში გაუქმების მოთხოვნით 14 თებერვალს მიმართეს, მაგრამ პასუხი ამ დრომდე არ არსებობს. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან გამოხატავს მზაობას, რომ კვალიფიციურ ადვოკატებს ფანცულაიასა და ნოზაძეს მისი ორგანიზაცია ყოველმხრივ დაუდგება მხარში და არ დაუშვებს სამარცხვინო პროცესის გაგრძელებას.
ეს არის, მე ვფიქრობ, უცესო გადაწყვეტილება პროკურატურის მხრიდან, რომ დაცვის მხარე ჩააყენოს არათანაბარ პოზიციაში. თვითონ ზაზეც უნდა გააკეთონ განცხადება და დაცვის მხარე ფაქტობრივად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეზე არის გაჩუმებული. ამით ხდება ადვოკატის დისკრედიტაცია. ეს არის სირცხვილი სამარცხვინო, რასაც ამკვიდრებს საქართველოს პროკურატურა.
ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმესთან დაკავშირებული დეტალები საზოგადოებას მხოლოდ და მხოლოდ ბრალდების მხარემ მიაწოდა. სწორედ მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ 10 თებერვალს დაკავებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე გეგმავდა ნატრიუმის ციანიდით მოეწამლა მაღალი წოდების სასულიერო პირი და სწორედ ამის გამო მიემგზავრებოდა გერმანიაში, ანუ იქ, სადაც იმ დროისთვის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე თანმხლებ პირებს უკვე ჩაყვანილი ჰყავდათ სამკურნალოდ. მთავარ პროკურატურას სავარაუდოდ ადომ სხერპლის ვინაობა არ დაუსახელებია, მაგრამ 13 თებერვლის საგანგებო ბრიფინგის შემდეგ გაკეთებულ კომენტარებში, როგორც სასულიერო პირები, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები აშკარად მიანიშნებდნენ, რომ ციანიდის სამიზნე თავად პატრიარქი იყო. ის ფაქტი, რომ გიორგი მამალაძის ადვოკატებს დაცვის საშუალება პრაქტიკულად არ ეძლევათ, სერიოზულ დარღვევად მიაჩნია სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს, თუმცა როგორც მან ოთხშაბათს განაცხადა, აქვს იმედი, რომ დაცვის მხარე მალე შეძლებს თავისი უფლებამოსილების სათანადოდ განხორციელებას.
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაცვის მხარეს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა დაიცვას კონკრეტული ბრალდებული, რადგან ჩვენ ვიხილეთ სიტუაცია, როდესაც მათ რეალურად ეს უფლება წართმეული აქვთ, იმ გაგებით, რომ ბრალდების მხარეს აქვს სრული უფლება, ისაუბრობ საქმის დეტალებზე და დაცვის მხარეს ამის უფლება და რაღაც თქმის უფლება არ გააჩნია. ეს არის ძალიან სერიოზული დანაშაული დარღვევა და მე ფიქრობ, რომ ეს დარღვევა გამოსწორდება ძალიან მალე.
ამ დღეებში შენიშვნა თავად უჩან ანუაშვილმაც მიიღო. იურდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ ომბუდსმენს გიორგი მამალაძის მონახულების შემდეგ საპატიმროდან ამბების გამოტანა არ მოუწონა. ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენელი ასევე თვლის, რომ პროკურატურამ სათქმელი და არსათქმელი დეტალები თავად უნდა შეარჩიოს.
ველოდებით, რა დოზითაც შესაძლებელი იქნება მასალების გასაჯოროება, იმ დოზით მოახდენენ ისინი საზოგადოების ინფორმირებას. მე არ მგონია, რომ პირადი საუბრის შინაარსი უნდა გამოეტანა უჩას სახალხო დამცველს გარეთ.
თუ კი ადამიანის უფლებების დარღვევას აღმოაჩენს, სახალხო დამცველი არავის შეეკითხება, რა გაახმოვანოს და რა არა. ასეთი პასუხი მიიღო ეკა ბესელიამ უჩან ანუაშვილისგან, რომელიც თავისი მართებული ქმედებების გარანტად მიიჩნევს საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონს სახალხო დამცველის შესახებ. სამშაბათს გიორგი მამალაძის მონახულების შემდეგ უჩან ანუაშვილმა განაცხადა, რომ დაკავებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს, არ აღიარებს, რომ მას ციანიდი აღმოუჩინეს და საერთოდ მთელ ამ ამბავს დაკავებული მის წინააღმდეგ წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციად მიიჩნევს. ომბუდსმენმა ილაპარაკა ასევე გიორგი მამალაძის უსაფრთხოების დაცვის აუცილებლობაზეც და ამ საკითხს 15 თებერვალს გამოეხმაურა სასჯელახსრულების მინისტრი კახა კახიშვილიც. მან განაცხადა, რომ ბრალდებულის უსაფრთხოება მაქსიმალურად იქნება დაცული. ოთხშაბათს დღის მეორე ნახევარში ცნობილი გახდა, რომ გიორგი მამალაძე რუსთავიდან თბილისში ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში გადაიყვანეს. პარალელურად კვლავაც გრძელდება დაპირისპირება სასულიერო პირებს შორის. მთავარი თემები კვლავაც გავლენების გადანაწილებისა და საპატრიარქოს ქონების გადანაწილება განკარგვის გარშემო ტრიალებს. სასულიერო პირების ერთი ნაწილი თვლის, რომ გიორგი მამალაძე სწორედ ამ დარღვევების მხილების მსხვერპლი გახდა. და სწორედ ამ კონტექსტში ილაპარაკა 14 თებერვალს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში ჭყონდიდის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე პეტრემ ცააბამ. მან დეკანოზ მამალაძის თავდებით გათავისუფლება მოითხოვა და ძალიან მძიმე ბრალდებებით გამოვიდა საპატრიარქოში დაწინაურებული პირების მისამართით. 15 თებერვალს მას ბერლინიდან უპასუხა კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა ბოდბელმა ეპისკოპოსმა იაკობმა იაკობაშვილმა, რომელიც თვლის, რომ საპატრიარქოს ქონებასთან დაკავშირებ ული ამბები გამოგონილია პატრიარქის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ძიმე საკითხის გადასაფარად. რადგანაც სასულიერო პირების მწავე დაპირისპირებაში საპატრიარქოს ქონების დატაცებისა და კორუფციული გარიგებების თემა ფიგურირებს, რესპუბლიკური პარტია კიდევ ერთხელ ახმაურებს სახელმწიფოს მიერ მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების თემის გადახედვას, როგორც 15 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნეს პარტიის ლიდერებმა. საპატრიარქოს უკვე მიღებული აქვს სახელმწიფოსგან 200 მილიონ ლარზე მეტი და ცალკე ასევე გადაცემულია მასშტაბური ღირებულების უძრავი ქონება. რესპუბლიკური პარტია სვამ შეკითხვას, რატომ არის საქართველოს მოსახლეობა ვალდებული, რომ ასეთი სიმდიდრით მოამარაგოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც დახლობით ერთი კვირის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. რა ხდება საპატრიარქოში? ამ თემას მიუძღვენით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. არის თუ არა ყველაფერი ისასაც ხედავთ, რასაც აშუქებს მედია, ბრძოლა ძალაუფლებისთვის თავად საპატრიარქოში, ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში და რა კავშირში ამ მოვლენასთან საქართველოს ხელისუფლება? ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, როგორც ყოველთვის მიუყავდა მე, გოგი კვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ვზანდებოდეთ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი კვახარეასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my